بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب سن الله سن سندر قلوبمز سندر çaremiz seninledir varlığımız sen axtarar ruhumuz sen anar qəlbimiz başqalarına deyil sənə möhtacıq Başqaları yaradılmışdır, sən yaradansan, başqaları möhtacdır, sən ehtiyacsızsan və ehtiyacları görənsən. Başqasına deyil, sənə möhtacıq və sənə möhtac olmaq ən böyük zənginliyimizdir. Başqa ilah yoxdur, sən Allahsan, sən ki, bütün nöqsansız sifətlərin sahibisən. Sən ki, heç bir tayı, bərabəri, bənzəri, misli, oxşarı olmayansan. Sən ki, bütün imkansız şeyləri mümkün edərsən. Bir şeyin olmağını istədikdə yalnız ol deyərsən. Sən ki, səndən ümid kəsən qullarını sevməzsən, ondan duaların qəbul edəcəyinə vəd vermisən, cəmalına çevir üzümüzü, başqalarına rəğbət etdirmə qəlbimizi. Müsəlman qardaşlar, inşallah bugünkü dərsimiz sələflərin arxayın olmamalarının əsas elə bir ki, səbəbləri birinci əməllərin 100% qəbul olmasından heç bir qarantinin olmaması əməllərin qəbul olmasına dair heç bir dəlilin 100% qəbul olmasına dair heç bir dəlilin olmaması məsələn biz bu əməlləri işləyirik namaz qılıb, oruç tuturuq, sədaqə veririk Amma 100% əmin kimi Allah Subhanahu Taala bizim bu əməllərimizi qəbul edib. Və yaxud hansısa bir günahdan tövbə etmişik. 100% əmin kimi Allah Subhanahu Taala bizim günahlarımızı əff edib. Və buna dair heç bir dəlil yoxdur. Cavab, insan ümumiyyətlə bu məsələdə ümid və qorxu arasında olmalıdır. Ancaq ümid var ki, inşallah əməllərimiz qəbul olunacaq və qorxu var ki, qəbul olunmayacaq. Və ümidlə qorxu arasında olmalıyıq. Necə ki, Ömər ibn Xattab buyurur, əgər nida olunsaydı, hamı əff edildi bir kimsədən başqa və elə bilərdim ki, o kimsə mənəm. Yenə nida olunsaydı ki, hamı cəzalandırılacaq bir nəfərdən başqa, yenə o kimsənin mən olduğundan, özümün olduğundan ümidini kəsməzdim. Və ilk baxışda ümidlə qorxu bir yerə cəm etmək insana biraz qərib və çətin gəlir. Amma Allah Subhanahu Taala qullarına gücü çatmadıqları bir şey yükləməz. Hər qul həyatına fikir versə, xüsusilə də uşaqlıq illərini yada salsa, sevgi və qorxunun uşaqların qəlbində valideynlərinə qarşı cəm olduğunu xatırlayar. İnsanda uşaq ikən, əgər bu hisslər ola bilirsə, böyüyəndə, ağlı, zəkası dərinləşəndə belə bir hisslərin insanda olması isə daha mümkündür. Çünki uşaq vaxtı insanın hardasa ağlı yoxdur, amma böyüyəndən sonra Allahın nemətlərinə baxıb, Allahın ayələrinə baxıb, Allahın insan üzərində olan qədrinə baxıb, elə bir Allah Subhanahu Taala'nı daha çox sevib və ondan daha çox qorxma elə bir ki, şansı böyükdür. Ananın övladına olan sevgisi, Allahın quluna olan sevgisinin yanında dənizlərdən bir damla belə deyil. Amma ana öz övladını həddi aşanda və yaxud aşmasın deyə cəzalandırdığı kimi, Allah da öz ədaləti və hikməti ilə qullarına cəza verir. Allah ümumiyyətlə insanı ona ibadət edib cənnətə düşsün deyə yaradıb. Amma cəhənnəmi seçmək, zəlaləti seçmək isə bu qulun öz seçimidir, öz tərcihidir. Allah qullarına rəhmədəndir, mərhəmətlidir. İnsanın başına gələn bütün müsibətlər, xəstəliklər, kasıbçılıq insan üçün Allahdan gələn bir rəhmət ola bilər. Necə ki, ətrafımızda müşahidə edirik, neçə insanlar var ki, müsibətdən sonra Rəbbini tanıyıb və ya Rəbblərinə bağlanıblar. Neçə insanlar var ki, tutulduğu xəstəlik onları pis yoldan çəkindirib. və neçə insanlar var ki, kasıb olduqları üçün bugün bizim ətrafımızdadırlar. Allah mal dövlət versə, Allah bilir harada olacaqlar. Və elə vaxt olur ki, Allah Subhanahu Taala kimin sevdiklərini almaqla, sevdiklərindən məhrum etməklə, istər övlad olsun, istər ticarətdə uzunma olsun, buna bənzər şeylər, can olsun, mal olsun, bu yolla Allah Subhanahu Taala görürsən ki, o insanı cəhalət sarxoşluğundan ayıldı. Allah kimini kasıbçılıqla, xəstəliklə, müsibətlə hidayət verir və yaxud dində sabit edir, kimini də zənginliklə, rahatçılıqla və orta yol tutmaqla. Allah Subhanahu Taala onu sabit saxlayır. Yəni, elə insanlar var ki, dində yəni, orta yolla və yaxud zənginliklə İslamda qalır və elə insanlar da var ki, ancaq kasıbçılıqla dində qalır. Və Allah Subhanahu Taala qullarına dünya və axirət xoşbəxtliyi hardadır və necədir Allah Subhanahu Taala eləcə onlarla müamilə eləyir. Və ikinci səbəbə gəldikdə isə, yəni o səbəb ki, dedi ki, sələflərin arxayın olmamasının səbəbləri var. Birinci səbəb əməllərin 100% qəbul olmasından heç bir dəlilin olmaması və ikinci səbəb ümumiyyətlə Allah Subhanahu Taala buyurur: "İnnel hasenate yuzhibun seyyiat." Elə bir yaxşılıqlar pislikləri yuyub aparır. Alimlər gətirir ki, yaxşılıqlar pislikləri yuyub apardığı kimi pisliklər də yaxşılıqları yuyub aparır. Məsələn, insan qeybət edir, nədir? Savabları gedir. Həsəd edir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, həsəd insanın savabların odunu deyir, yandırıb tükətdiyi kimi insanın deyir, savabların eləcə qutarır. Və elə, məsələn, riya eləyirsən, əməlin puçə çıxır. Və elə əməl var ki, günah eləyə bilərsən ki, sənin dağlar boyda əməllərini silsin atsın. Və ən böyük də küfürdür, şirkdir. Allah subhanahu taala buyurur, وَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلِكَ Əgər şirk qoşsan, elə bir ki, əməllərin puçə çıxacaq. Ta aşağı günahlardan başlayır, yuxarıya qədər gedir. Ona görə bunu bilən insan heç vaxt arxayın olmamalıdır. Əgər insan gəlirini hesablayırsa, rəsodunu və çıxanı da hesablamalıdır. Və bu baxımdan, insan əgər savab qazanırsa və yaxud namaz qılırsa və yaxud başqa-başqa əməllər edirsə, tək bunu fikirləşməməlidir. Gedənləri də, itirdiklərini də, günahları səbəbilə itirdiklərini də xatırlamalıdır. Və üçüncüsü, bu böyük səbəblərdən üçüncüsü, insanın etiqad etməsi ki, bəlalar dərhal gəlmir. Allah Subhanahu Taala qullarını günah etdiyi anda cəzalandırmır və yaxud qullarına cəza verməyə tələsmir. Amma şeytan bu vaxta gəlib insana vəsvəsə edir ki, ava günahdan sonra görürsən bəla gəlmədi. Sən günahkar olsaydın, sənin bu əməlin əgər Allahın qəzəbinə səbəb olsaydı, dərhal sənə nə gəlməli idi? Bəla gəlməli idi. Əslində, belə bir şey yoxdur. Asıl odur ki, günahdan sonra bəla dərhal gəlmir. Və bunu biləndə insan, yəni görürsən ki, arxayınçılıq ondan uzaqlaşır. Və dördüncüsü, əsas səbəb kimi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur, Adəm övladı cənnət əhlinin əməlini edir, ölümünə az qalmış kitabı çevrilir və cəhənnəm əhlinin əməlini işləyir. Və cəhənnəm əhlinin əməlini edir və cəhənnəm əhlindən olur və cəhənnəmə düşür. Və elə insan da var ki, ölümünə az qalmış son anlarda görürsən ki, tövbə eləyir, yaxşı bir insan olur və cənnət əhlinin əməlini işləyir və cənnət əhlindən olur. Ona görə də kiminin əvvəli, kiminin axırı. Qəlblər Allah Subhanahu Taala'nın əlindədir. İnsan sabah başına nə gələcəyini bilmir. Çox insanlar olur ki, özlərinə güvəniblər, iradə baxımından mən eləmərəm, mən düşmərəm, amma görürsən ki, büdrüyüblər. Ona görə bu yolda sabit qalmaq, səbəblərdən tutmaqdan sonra ancaq və ancaq Allah Subhanahu Taala'dan müvəffəqiyyətləndir. Və səbəblərdən də keçən dərsdə oxudunuz ki, səbəblərdən tutmaq olmaz. Yəni necə tutmaq olmaz? Qəlbən səbəblərdən tutmaq olmaz. zahirən tutmalısan, amma qəlbən məsələn qapını bağlayırsansa, açardan yapışma olmaz yəni ki. Qəlbən onu tamamilə qəlbindən çıxardırsan. Amma zahirən səbəblərdən tutmaq nədir? Bizə əmr olunan şeydir. Və beşincisi də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən çox elədiyi dualardan biri də buyurur ki: "Allahümme inni auzu bika min an yatahabbatani şeyatin indel mut." Buyurur ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Rabbi, ölüm anında şeytanın məni azdırmasından sənə sığınıram." Və ümumiyyətlə ruh boğazdan çıxanda insan böyük bir sıxıntı çəkir, əzab çəkir. Xüsusilə də o insanın günahları çox olarsa, günahları savablarından çox olarsa, bunun miqdarında insan əziyyət çəkir. Yox, əgər insan üçün rahat olarsa, o da Allahın izniylə insan üçün rahatlaşır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ən çox dua elədiyi məqamlardan biri də budur. Və İbn Qayyim rahimahullah gətirir ki, bu an insan üçün elə bil, dünyadan ayrılmamışdan qabaq son imtihan anıdır. Və bu an insanın ən zəif düşdüyü andır. Və bu an şeytanın insanı azdırmaq üçün var gücünü topladığı andır. Çünki axırıncı şansıdır. Onun da nəyi var? İstifadə eləmək istəyir. Və ümumiyyətlə bir insan, yəni bu ağır bir imtihan, elə bir imtihan ki, insan belə bir imtihanla həyatında üzləşməyib. Nə qədər çətinliyə düşsə, kasıbçılığa düşsə, başına müsibət gəlsə, xəstəlik gəlsə, belə bir çətinliklə insan çox üzləşməyib. Və alimlər gətirir ki, əgər deyir, insan bundan aşağı imtihanlarda büdürəyibsə, gör bu ağır imtihanda insanın halı nə olacaq yəni. Ona görə sələfləri ağladan əsas səbəblərdən biri də bu idi. Və yenə dediyim kimi, bir şeyə diqqət yetirmək lazımdır və ümid kəsmək lazım deyil ki, insan ancaq cənnətə nə ilə girir? Allah subhanahu taala rəhmətinə. Hətta soruşurlar, ya Rasulallah, sən də deyir ki, bəli deyir, mən də deyir. İnsan cənnətə ancaq və ancaq Allah subhanahu taala rəhmətinə girir. İnsanın əldə elədiyi hər bir müvəffəqiyyət ancaq Allah subhanahu taala rəhmətinədir. Ona görə əməlləri işləmək lazımdır, səbəblərdən tutmaq lazımdır. Amma Allah subhanahu taala təvəkkül eləyib bir səbəblərə səbəb kimi baxmaq lazımdır. Allah subhanahu taala bizə eşidib faydalanlardan eləsin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nəbiyyinə Muhammed və ala alihi və səhbihi və səlləm.